Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Više od 60% naučnih radnika u Srbiji oštećeno je finansijski zbog višegodišnjeg nemara države da reši njihov status, tvrde predstavnici sindikata nauke. Zbog toga su mladi istraživači, kako tvrde, grubo oštećeni jer primaju znatno nižu platu od svojih starijih kolega. Svake godine se mladi naučnici zapošljavaju i ulaze u najniže kategorije za plate i odatle se ne pomeraju od 2011. godine. Drugim rečima, ostali su zamrznuti u vremenu vlade Mlađana Dinkića, pa su razlike između kolega istog zvanja i do milion dinara godišnje. Kakve su posledice ovakvog njihovog položaja i po njih i po srpsku nauku? U emisiji Rečeno i prećutano danas pitamo doktorku Đurđicu Jovović, predsjednicu Sindikata nauka Srbije, i doktora Milana Ivanova, višeg naučnog saradnika Instituta za medicinske istraživanja Univerziteta u Beogradu. Ja sam Dijana Ivanović, hvala što ste tu.
Hvala.
Sada, ajde da mi našim slušalcima pojasnimo maksimalno, fleksibilno ovu temu. Dakle, Milane, vi ste mladi naučnik, koliko imate godina?
38.
38 godina. Vi ste u statusu još uvijek mladog naučnika, jer vama niko nije valorizovao vaš rad. Ali to ćemo nešto kasnije reći. Dakle, naučnici sa istim zvanjem rade u istoj kancelariji i primaju plate po 70% razlike. To bi značilo da ministar Ružić može da prima 70% manju platu od ministarke Tepavčević ili bilo kog drugog ministra u vladi. Kad bi se to gospodinu Ružiću desilo, verovatno bi uzeo i pročitao dopise koje mu šaljete i razumeo vaš problem. Ovaj problem bi razumeo svaki pošter. To možemo da prenesemo na bilo koje zanimanje u bilo kojoj sferi našeg života. Tako. Profesor matematike u gimnaziji, jedan, znači za isto zvanje, za istu gimnaziju, za isti fon časova da prima 70% nižu platu. Dakle, ovo je suština problema, ovako najpastičnije objašnjena je sada da vidimo kako se zapravo dospelo u tu situaciju i kako je moguće da vlada Srbije i resorno ministarstvo nemaju sluha gotovo 13 godina. Vi ćete mi ispraviti ako treba, ali ajde da počnemo od početka. Velika nepravda, vi ste čovjek ispred sindikata, navikli smo da se sindikat angažuje najviše kada se traži povećanje plata, u ovom slučaju vi ne tražite to, vi tražite samo da se ispuni zakon.
Da, baš tako. Ovo sada više nije, kad god smo se do sada bunili, kad god smo bili prinuđeni da izađemo čak i na ulicu, što je strašno da naučni radnici svoja prava traže na ulici, mi smo toga svesni. Ali uvek je bilo govora baš od tog nekog običnog sveta koji ne može da razume naš problem. Ne samo što ne može običan svet, pa to ni naši naučnici ponekad sami među sobom ne mogu da razumeju naš problem. Znači, problem je počeo 2011. godine. Vrlo ću kratko da se vratim na tu istoriju. Tada se nauka, odnosno naučnici u Srbiji, finansirali su se projektno. Šta to znači? Raspiše država konkurs, mi konkurišemo na taj konkurs, radimo projekte 3 do 4 godine i za taj projektni period se nama odredi ta zarada po toj nekoj kategoriji. Kad je tih 4 godine prošlo, trebalo je da bude raspisan, da se taj projektni period završi, da bude raspisan novi projektni period u koji ćemo ući sada sa novim rezultatima rada. To se do dana današnjeg nije desilo. Znači, ono kako smo 2011. godine počeli da radimo na tom nekom nesretnom projektnom ciklusu koji je trajao do 2019. Znači do kraja 2019. Nama su naše zarade obračunate na nivo rezultata rada iz 2005. do 2010. godine. To što smo tada uradili, i što smo tada imali kao rezultat rada i na osnovu čega su nam tada odredili plate, te plate mi vučemo do dana današnjeg. Ništa se promenilo nije. Promenio se samo zakon 2019. godine koji je rekao, e sad je dosta, kraj je projektnog finansiranja, prelazimo na institucionalno. Nažalost, zakon je ostao do dana današnjeg mrtvo slovo na papiru, jer je zakon o nauci i istraživanjima koji predviđa institucionalno finansiranje, a to je ovo kako ste počeli priču, za isto zvanje, za isti rad, u skladu sa zakonom o radu i ista zarada. Znači, ja kao naučni savjetnik u institutu u kome radim i moja koleginica koja sedi do mene u istom zvanju, za isti posao koji radimo, treba da imamo istu zaradu. To je tako u normalnom svetu. To je tako u svim javnim službama, sem u nauci. Znači, donet je zakon, predvideo je institucionalno finansiranje, predvideo je da izbriše sve te razlike. I onda smo tu stali. Zašto smo stali? Zato što niko posle 2019. godine nije našao za shodno da donese niz podzakonskih akata koji će da reši konačno problem u nauci od 2011. znači do danas, i da pređemo na to pravo institucionalno finansiranje, odnosno da za isti rad u istom zvanju imamo iste plate. Donet je u stvari... radili smo mi kao radna grupa. Ja ne mogu da kažem, jesmo mi kao članovi sindikata, lično sam ja bila učesnik u raznim tim radnim grupama. I kada se radilo na programu institucionalnog finansiranja i kada se radio katalog naših zanimanja, jer mi čak ni to nemamo. Znači, nemamo ništa. Imamo te neke nesretne ugovore o radu koje sklapamo sa direktorima, odnosno dekanima, za koje država kaže da nije odgovorna, i to je sve što imamo. I ni jedan drugi podzakonski akt koji bi to rešio na pravi način kao za sve javne službe nemamo. Zašto nemamo? Nešto od toga smo uradili. Čak je sindikat mnogo toga uradio samostalno pa ponudio kao rešenje ministarstvu. To se negde vuklo. Sada već više neću da biram reči. Do sad sam birala reči pa sam pisala ministru da je to završilo u nečijoj fioci. Sada već više to ne znam ni gde je, ni kod koga je, ni šta je. A to smo rekli i premijerki. Evo, vratit ćemo se možda u daljoj priči i na to, ta dva sastanka koje smo imali. Ti papiri su se negde vukli. To je tako zanemarivano, niko je uradio. Glavno je bilo da se kaže u saopštenju ministarstva, mi smo sarađivali i mi sarađujemo sa sindikatom. E, dosta je. Znači, sarađivali ste, ali rezultat tog rada je nula i sindikat više neće da bude pokrivalica za nečiji nerad, da to jeste rađeno, a gde je to što je urađeno. Do pre nekoliko dana smo bili ubeđivani od strane našeg ministarstva da je katalog gotov i da je katalog otišao prema ostalim nadležnim službama, da bi se na sastanku sa premijerkom ispostavilo da je naš katalog koji je sindikat uradio, a ministarstvo se sa tim složilo, sad već hoću otvoreno da pričam o svemu. Znači, nije katalog je našminkalo ministarstvo u odnosu na predlog koji smo mi kao sindikat napravili. Lagali su nas, sada ću već da kažem otvoreno, lagali su nas da je to otišlo dalje. Ne, nije otišlo dalje. To je stajalo u nečijoj fioci u našem ministarstvu. Da bi, kada se sindikat obratio Ministarstvu državne uprave preko poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i tražilo na uvid kako taj materijal izgleda, jer toga nema, onda smo pozvani na sastanak na kome je rečeno da je tek pre nekoliko dana, a znači radi se o sastancima koji su održani dva dana pre Nove godine, da je tek pre nekoliko dana naše ministarstvo prosvete Ministarstvu državne uprave uputilo naš predlog, pošto smo ga tražili na uvid, a mi smo obmanuti da je to urađeno još pre više od pola godine.
I was passing by a pawn shop. in an older part of town. Something caught my eye, and I stopped and turned around. I stepped inside, and there I spied in the middle of it all was a beat-up old guitar hanging on the wall. What do you want for that piece of junk? I asked the old man. He just smiled and took it down, and he put it in my hand. Said, you tell me what it's worth. You're the one who wants it. Tune it up, play a song, and let's just see what haunts it. So I hit a couple of chords in my old country way of strumming. And then my fingers turned to lightning, man, I never heard it coming. It was like I always knew it. I just don't know where I learned it. It wasn't nothing but the truth, so I just reared back and burned it. Nothing I couldn't pick. Up and down the neck, man, I never missed a lick. The guitar almost played itself, and there was nothing I could do. It was getting hard to tell just who was playing who. When I finally put it down, I couldn't catch my breath. My hands were shaking and I was scared to death. The old man finally got up, said, where in the hell you been? I've been waiting all these years for you to stumble in. And then he took down an old dusty case and said, go on, pack it up. You don't owe me nothing. And then he said, good luck. There was something spooky in his voice and something strange on his face. And when he shut the lid, I saw my name was on the case.
Kategorija takozvanih mladih naučnika u Srbiji, oni su samo mladi po tome što su u kategorijama za mlade, ali po stažu, po godinama, po obrazovanju, po statusu na fakultetu i univerzitetu, odnosno u naučnim institutima, a oni nisu nikako mladi, sem po platama. Dakle, naš zakon, ne ovaj sada, to je od ranije, od pre 10-15 godina, je naučnike razvrstao u 6 kategorija, A1 do A6.
Tako.
Molim vas, kako se definišu te kategorije? Kako ih zakon opisuje? Ko su ljudi u A1, ko u A3, ko u A6? Ovde su genijalci, ovde su neki loši, neznalice. Šta to znači A1, 2, 6?
Pa ovako, ispravio ih, nije zakon propisao kategorije, propisao ih je pravilnik i akt o finansiranju. Jednostavno, taj akt je važio u periodu do 2019. suštinski je važio, a poslednja procena istraživača je rađena 2010. Što znači da, eto, ja malo pre sam vam rekao da imam 38 godina, ja prijem platu na osnovu imao sam 22 godine kada sam procenjen, tako da to 16 godina sedim u toj plati. Sada, ali opet nema ni pravo za ovih 100 eura pomoći, ja sam prestario, ali jako primam platu za 22 godine života. Taj pravilnik koji smo svi mi tad potpisali je govorio o tome da će na 2 godine da se vrši redovna procena naučnih radnika. I sada vi kao mladi istraživačke da uđete, vi budete zahvalni generalno što ste našli posao u tom momentu, jer generalno nije lako doći do posla, to moramo se složiti. I sada vi pristajete na tu kategoriju A4. Ali vama ugovor koji ste potpisali sa ministarstvom obećava da će ministarstvo da dođe za 2 godine i da proceni šta ste vi radili u tih 2 godine i da kaže, e, vi ste radili dobro, idete gore, idete A3 ili A2 ili A1, ili će reći vi ništa niste radili i sada ćete da dobijete A6 kategoriju. I mi smo u to verovali, jer smo verovali u kredibilitet svih ministara koji su bili od Božidara Đelića, pa da sad ne nabrajam, zaključno sa Brankom Ružićem. Međutim, svi su se oni oglušili i o taj pravilnik i o zakone i o sve što postoji u našoj državi, a što bi trebalo da nas zaštiti kao građane. Jer član zakona 104 zakon o radu nam garantuje da mi sa istom stručnom spremom moramo da imamo istu platu. Pravilnik o finansiranju je to regulisao u smislu, ok, nećemo imati svi iste platu u istim zvanjima, ali ćemo se na 2 godine evaluirati i biće neka vrsta aktivne trke za što bolje rezultate. To je, taj pravilnik je imao za ideju da stimuliše naučni rad. Međutim, on je doneo skroz sve kontraproduktivno. Jer šta to znači? 2010. onaj koji je dobio A1 kategoriju, iz ove perspektive, on nije morao više da dođe jedan dan na svoje radno mesto, on bi dan danas imao platu A1, jer jednostavno država nije zahtevala nikakvu procenu njegovog rada. A mi, koji smo tada bili puni elana i entuzijazma, smo doktorirali, publikovali radove, putovali na stručno usavršavanje i šta smo dobili? Jedno veliko ništa.
I to su, pretpostavljam, opet sad sindikat mora da bude objektivan, mnogi naučni radnici i koristili.
Jesu, jesu. Pa sad ću vam reći, sindikat se od početka bunio. I od svih ranijih ministara smo tražili, znate kako, prvo su nam rekli to je jako težak sistem za rad, pa to treba sada neki novi softver, pa su rekli da opravdanja razna su bila da se ta reevaluacija o kojoj priča i Milan, da se to uradi. I onda smo kao sindikat istupili prvi put u smislu da zaštitimo upravo te mlade ljude koji su od tada do danas u toj A4. Kad kažem A4, moram da spomenem, A4 su u osnovnim istraživanjima, u istom položaju su i kolege koje su na tehnološkom razvoju, oni imaju oznaku T4. Znači, kad kažemo A, znači imamo i to T. I onda smo stali na stanovište da ajmo da pomognemo bar tim mladim ljudima, da njih pomerimo odatle, da ove ne diramo, ali da ove mlade nekako, za njih se nađe novac i za njih se uradi evaluacija, da njih poguramo prema napred, da se odradi, tu smo naišli na otpor upravo tih kolega koji su bili u višim kategorijama, koji su rekli, pa sad kako ćete te mlade, jer je masa novca je uvek bila ista. I da bismo uradili pravu reformu, mora da se nađe malo dodatnog novca. Jer kada čujemo koliko se novca troši na razne druge stvari, nama stvarno treba malo dodatnog novca da se reforma zaokruži i završi konačno. Znači, ako vi imate istu masu para i u toj istoj masi para, vi morate da uradite sada preraspodelu tih kategorija na ljude koji su sve te godine bili uspešniji, onda bi neko iz tih većih kategorija morao da strada. Morao bi da na toj lestvici padne malo niže, jer se ocenjuje prema rezultatima rada. I tu smo naišli na prvi otpor, da to što sindikat traži je diskriminacija ovih koji imaju veće kategorije, da ne može da se radi samo evaluacija mladih itd. Znači, stoji jedan izgovor da do toga ne dođe. I, nažalost, istina je to što Milan kaže, oni koji su 2011. počeli u tim velikim kategorijama, do dana današnjeg su u tim kategorijama, niko ih nikada više nije ocenjivao na osnovu rezultata rada i to isto važi i za institute i za fakultete. Znači i naše kolege na fakultetima koji rade na projektima, koji su radili na projektima, su u potpuno istoj situaciji.
Vi kažete da su to milionski iznosi u pitanju na godinu dana, razlike u platama. Da li to zaista može da se izveštači? Možete li vi to dokazati, pokazati? Mislim da ste imali tako neke analize, imate li neke podatke. Ovako. Koliko vama zaista duguju? Ili to ipak zavisi od procene vašeg rada? Može neko da kaže da vaš rad nije bio adekvatan, dovoljno dobar? Da ili ne može?
Ovako, da, znači, postoji mogućnost veštačenja i ljudi koji su pokrenuli tužbe protiv države, odnosno Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, doći će verovatno u procesu suđenja i do momenta veštačenja kada će veštak da procenjuje koliko smo mi oštećeni. Jer ja sad stvarno ne znam da te 2013. koja bi kategorija bio, isprosto kao što Đurđica objasnila, znači svi bi ušli u tu trku i neko bi napredovao, neko bi ih nazadovao. Ja po svojim rezultatima sam siguran da bih bio sigurno bar A3 kategorija, ako ne i više.
Ja moram da kažem da ste vi u istoriji Instituta za medicinska istraživanja najmlađi doktor nauka.
Tako je saopšteno naučno veće, ja to nisam stvarno proveravao, ali prilikom mog izbora jedan od članova veća je to spomenuo, pa eto ja sam to na onoj konferenciji za štampu spomenuo čisto da bi ljudi mogli da shvate srazmer nepravde, a verujte mi da daleko od toga da sam ja to želeo da istaknem sebe, znači ovakvih ima i boljih od mene koji su u katastrofalnom položaju. Upravo smo premijerki predočili da jedna naša koleginica sa instituta, sada da ne imenujem, dobila kaznenu A6 kategoriju zato što je bila trudna u momentu evaluacije. Pa da li je to poruka za natalitet i za našu decu i tako dalje, kada vi jednu trudnicu kažnjavate sa A6 kategorijom i koja prima razliku milion i nešto dinara platu na godišnjem nivou od svojih kolega. Ali ja bih samo još nešto da dodam. Mi smo sada, kada smo imali taj sastanak o kome Đurđica pričala sa premijerkom 28. decembra, napomenuli sve te naše probleme i premijerka je, komentar joj je bio, to je strašno i prosto se nekako stekao sam utisak da se možda saosetila sa nama, međutim, akti koji su nas usledili posle toga je upravo demantovalo sve. Znači, na tom sastanku mi smo izračunali tačno koliko bi para trebalo da se sve to niveliši, da se sve naše plate uvedu u zakonski okvir, jer mi smo trenutno van zakonskih okvira. I sada na predlog ministarstva, znači oni su uradili tu procenu i dali su nam papire koje smo videli i jedan od predloga je bio da za prvu godinu, odnosno za ovu 2022. nas kategorije A6, A5 i A4 prevedu u A3 kategoriju i procena je da im je trebalo oko 2-2,5 miliona eura da bi se to izdesilo. A da se svi prevedemo u A1 kategoriju i da bi bili u skladu sa zakonom član 104 je potrebno 25 miliona. I sad vaša misija ode, kako ste vi najavili, gde su ti milioni. Ja sam sad spremio da vidite koliko je to malo para, koliko su oni nama rekli da im je potrebno. Znači, evo, pogledajte samo, za novogodišnji koncert u Beogradu je bilo 420.000 eura. Onda za olimpijske sportiste 2,5 miliona eura. Znači, za njih 30-ak, tih 2,5 miliona eura bi rešilo problem nas par hiljada u nauci. Onda su fudbaleri čašćeni sa milion eura. Košarkaški klub Zvezda i Partizan su dobili, znači, ovo citiram, predsjednik Aleksandra Vučića, kaže, država im je platila UEFA licencu, pa će sad u Evropi moći da viču šta viču, dali su im pare, pleve para.
Vi ste tražili sastanak sa predsjednikom Vučićem?
Jeste, tražili smo, ali na to nisam dobio odgovor. U stvari, ja sam dobio sada, nakon one konferencije za štampu, gde sam se obratio javnosti i rekao sam da sam početkom decembra poslao dopis, sad sam 15. januara dobio pismo, kako on to razume, u stvari njegov kabinet, ali su prosledili moj problem ministru Ružiću, ali jako sam objasnio u tom dopisu da sam se ja već godinu dana obraćam ministru Ružiću i ministru Šarčeviću pre njega i tako dalje, ali da nema nikakvih odgovora. I evo samo da...
Vi ste rekli na konferenciji samo da je vama rečeno da predsjednik države nema vremena za vas. Da je vama tako rečeno iz ministarstva?
Ne, to nam je rekla državna sekretarka
za nauku
Dukić Mijatović. Ona nam je, mi smo tražili da, pošto smo shvatili da nama samo on može očigledno da pomogne, ona je rekla da ipak je on prezauze čovek i da stvarno nema vremena. I ja se sad izvinjam što sam uopšte i pitao za tako nešto, ali sam mislio da i mi smo narod ove zemlje, ali očigledno naučnici nisu. Samo da kažem, znači, za ovog sindikat je izašao sa konstruktivnim predlogom i mi smo naše zahteve predali na pisarnicu 30. decembra i tu su postojala tri zahteva. Prvi zahtev je da se ove godine, kao što je i premijerka rekla da mora da se, od Đurđica je bila isto na tom sastanku, da se mladim tim ljudima mora pomoći, jeste da nam za dodatak u budžet potrebno 2,5 miliona eura. E, a mi smo među vremenu donirali Albaniji 2 miliona, dali smo za Notre Dame pre neko vreme, ne znam, ovde smo dali, Nikšiću smo sad na početku dali 2,5 miliona eura i ovo sad od jučerašnji podatak, zamislite, ministar Mali je rekao da je 750.000 ljudi se prijavilo za 100 eura pomoći. To kad saberete, to je 75 miliona eura pomoći za mlade do 30 godina, plus minus sve one pomoći koje su podeljene. A državi je problem 2,5 miliona eura, predlog sindikata da ne da ugase požar, jer požar ugasiti neće, nego da nas primire, a da od 1. januara 2023. dodatak u budžet, znači dali smo im vreme od godinu dana da naprave, nađu te novce, pošto vidimo da novaca ima, novci nisu problem, jer svakom se daje sem nauci, da obezbede tih dodatnih 20 miliona, a Đurđica to možda bolje zna, mislim 20-25 miliona eura, da se kompletna nauka dovede u red. Da se kompletna, znači tu pričamo i o ljudima sa instituta i o ljudima sa fakulteta. Svi kompletno. I treći zahtev, kojih ne košta ništa, ali opet nismo dobili nikakav odgovor, mi smo im za rok dali 14. januara, 14. januara je prošao, da, mislim da je to ljudski, da se kolegama sa fakulteta koji rade bukvalno skoro pa u robovlasničkom društvu, jeste da im se omogući dostojanstven rad, odnosno da im se obezbede ugovori o radu koji nisu honorarni rad. Mislim, kako da vam kažem, sezonski radnici na njivama imaju bolje uslove za rad nego naše kolege.
Iako nemamo predstavnika
ministar,
ljudi fakulteta. Sa fakulteta, vi ćete ih zastupati jer ljudi koji su govorili na konferenciji konkretno prošle godine, krajem godina su vaši članovi sindikata. Da, ja svakako moram da kažem da smo mi u emisiju pozvali i predstavnika ministarstva za prosvetu i za nauku i evo nisu došli, nisu čak ni odgovorili, pa eto, poziv stoji za neku sledeću emisiju, a kad oni mogu, odmah ćemo organizovati sličnu priču. Slušamo muziku i reklame, pa nastavljamo razgovor.
I'm older than most. It won't be it's my tale.
Eko.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Five Stars Film Distribution predstavlja Tananu poput niti, čvršću od stene. Priču koju zatvorenik mora da ispriča da bi sačuvao svoj život. Priča poput Šeherezadine, smeštena u zatvor u obali Slonovače. U poligonu borbe i moći, jedan mladić pokušaće da odloži neizbežno. Vizuelno zapanjujuće ostvarenje Filipa Lakotea. Film Noć kraljeva od 20. januara u bioskopima.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Veliki su uvek usamljeni. Premijerna obnova drame Veliki Gatsby u režiji Ane Radivojević-Zdravković. Ulozi Gatsbya Branislav Trifunović, Daisy Tamara Aleksić. Premijera 26. januar, repriza 2. februar. Madlenijanom, vaše bezbedno mesto susretanja.
Eko.
Slušate Rečeno i prećutano, sa nama su danas Đurđica Jovović i Milan Ivanov, ljudi koji govore o statusu mladih naučnika u Srbiji. Taj status ima 60% naučnika u Srbiji i oni imaju problem što već deceniju jednu ne prelaze iz platnih razreda u veće platne razrede ili ostaju na istima, ali da to neko vredno je da oceni, da evaluira i kaže: vi ste uradili, vi nisu uradili. Dakle, država 10 godina po tom pitanju ništa ne radi. Tako da ste zamrznuti, ja, tako ja rekao na početku emisije, u vremenu Mlađana Dinkića, kada su i napravljene te kategorije. I Đelića. Yes. Da, da, on je bio ministar za nauku. Ili čovjek, yes, možda i premijer.
Yes, baš je bio, da, ministar za nauku, da.
E sada, vi ste ipak u boljem statusu, vi koji radite u institutima. Vi imate stalan posao.
Tako je.
Ljudi koji rade na fakultetima, ovo je zaista neverovatna priča, ja vas molim da ispričate. Oni čak nemaju ni stalan radni odnos, oni imaju ugovore na 3 meseca, eventualno na godinu dana, i što šta još nemaju na svojim fakultetima na kojima rade. Prosto nisu kolege, ljudi su drugog reda.
Yes.
Ja bi samo pre...
Tako su da, oni rekli za sebe.
Da, yes. Takvih sličnih postoje i primjeri na institutima, u smislu pre svega što se tiče istraživača, pripravnika, ljudi koji nisu u naučnim zvanjima, oni koji nisu doktori nauka, ali nakon toga, ja koliko imam informaciju, manje više svi pređu na taj neki stalni radni odnos, ali na fakultetu, to će Đurđica mnogo bolje reći, taj problem imaju bukvalno svi koji se bave istraživanjima na fakultetu, koji nisu u nastavi.
Yes. Te kolege sa fakulteta su se pretprošle godine čak i sindikalno organizovale, tako da sada, znači za taj problem mi znamo od početka, ali oni su se sada i sindikalno organizovali i u stalnom smo kontaktu i sarađujemo, tako da ja apsolutno znam celu situaciju i znam kako je, u kako lošim uslovima oni rade na fakultetima. I sad samo da pojasnim. to je oko 1500 istraživača. Opet govorimo o mladim ljudima koji sada već posle 10 godina više i nisu tako mladi. Znači, govorimo o broju od oko 1500 istraživača koji su, kada je ovaj konkurs o kome stalno pričamo, raspisan, fakulteti su zaposlili tih 1500 mladih ljudi koji isključivo napreduju u naučnim zvanjima i nisu uključeni u nastavu. Oni nisu, znači, nisu u nastavnom delu u visokoškolskim ustanovama. I, znači, radi se o broju od oko 1500 ljudi. Njihov status je još gori nego naš na institutu iz razloga što su njih fakulteti prvo zaposlili na privremeno, na onoliko koliko su trajali projekti. Kako su se nama ugovori za izradu projekata produžavali na godinu dana, njima su dekani ugovore o radu sklapali sa njima na godinu dana. I to je tako bilo dok je trajao projektni ciklus do 2019. godine, znači na godinu pa na godinu. U početku smo mi aneksirali naše ugovore sa ministarstvom na 6 mjeseci. Oni su dobijali ugovore na 6 mjeseci. Znači, prvih 6 mjeseci država ti garantuje da ćeš da radiš na tom projektu i ti sa dekanom sklopiš ugovor na 6 mjeseci. Posle 3 godine, kad su shvatili da je to besmisleno produžavati na pola godine, država je sa nama, odnosno ministarstvo, počelo da potpisuje ugovore o radu na projektima na godinu dana i njima su dekani sklapali ugovore o radu. Prekine mu radni odnos 31.12. i sklopi sa njim novi ugovor o radu 1. januara sledeće godine. I to tako do 2019. Kako su prestali da postoje projekti? Njima se situacija još više pogoršala. Država je uvela sada uredbu o normativima i standardima. Znači, kod nas je sve naopako. Mi imamo uredbu o normativima i standardima za finansiranje rada u akreditovanim naučno-istraživačkim organizacijama. Šta je to sada značilo za kolege na fakultetu? On više nema nikakvu garanciju da će država imati dovoljno para da njega plati, da tog istraživača na fakultetu plati narednih godinu dana. I dekani, veći broj dekana se na to vadio. Znači, prosto vadili su se na dokument koji daje država, kojemu ponudi ministarstvo. Onda su oni počeli toliko da maltretiraju te mlade ljude, da su im davali da potpisuju ugovor o radu na 3 mjeseca, ako ima sreće, dobije ugovor o radu na 6 mjeseci, a oni koji baš najviše imaju sreće, oni dobiju ugovor o radu na godinu dana. I sada, ministar svake godine pošalje obaveštenje direktorima instituta i dekanima fakulteta u kojima piše da mu je obezbedio sredstva za naredni godinu dana. I onda dekan kaže, pa evo, ja sam dobio od ministra pismo, piše da mi je obezbedio sredstva za vašu platu za naredni godinu dana, ja sa tobom sklapam ugovor o radu za naredni godinu dana. Što je strašno, što ti ljudi više nemaju nikakvu sigurnost, nemaju više elana da rade, jer kad vi njemu kažete ja imam para još za godinu dana, neizvesnost je šta će se desiti sljedeće godine. Mnogi dekani to zloupotrebljavaju. Pa ne samo što sklapaju se njima ugovore na godinu dana, a i zakon o nauci i zakon o radu potpuno suprotno tome regulišu njihov radno-pravni status. Nego idu još korak dalje. Oni uopšte nemaju uplaćena sredstva za minuli rad. Ti ljudi koji sada već imaju po 10 godina radnog staža najmanje, oni nemaju pravo, oni njima ne daju sredstva za minuli rad, kao da niste ni radili. Idu toliko daleko da im ne daju ni novac za markice za prevoz. Ti ljudi sami snose svoje troškove za prevoz. Još nešto, u dobrom broju fakulteta ti ljudi nemaju ni svoju stolicu, nemaju svoj radni sto, dolaze na posao, snalaze se i objavljuju rezultate. To mora da se
nisu
kaže.
Nisu čak ni na sajtu fakulteta.
Ne, nema ih to... u statutima fakulteta, nema ih u sistematizacijama o radu tih fakulteta. Oni su za državu nevidljivi. Ne neprepoznatljivi, nevidljivi. Čekajte, ne postoje.
To na svakom fakultetu tako ili postoje neki?
Na svakom fakultetu. Njihova akta.
Biološki vaš fakultet je toliko loš kao većina.
Nije. Biološki fakultet je jedan od rijetkih, mislim fakultet fizički, ali i oni nemaju ugovor o radu na više od godinu dana. Oni te istraživače, za razliku od drugih, prepoznaju. Biološki fakultet, tu treba pohvaliti stvarno u tom smislu. On, ali on ih nema u sistematizaciji. On ga prepozna kao nekoga ko radi kod njega na godinu dana, sezonski radnik. Svake godine ti menjam ugovor o radu.
Ko je to tako genijalno zakomplikovao? Zaista država, treba neko da se potrudi
pa
da napravi ovakav sistem u kome...
Onaj sagovornik koji nije došao danas.
Pa država.
Da priča.
Da.
Država. Jer ima, rešenje postoji.
Ti ljudi ne da ne mogu, mislim, verovatno mogu da odu samo u prodavnicu da kupe ono najosnovnije. Jest. Za keš koji imaju kod sebe kredit, mogu samo da sanjuju da dobiju za bilo šta.
Jest.
A to su sve mladi ljudi. Jest. Ne zasnivaju verovatno ni porodice, jer su potpuno nestabilni, nesigurni.
Pa neizvesno, kad vi ne znate da li ćete...
Još gore ako porodicu, kako će, znači sad zamislite nekog mladog koji kad se zaposlio imao recimo 25 godina, posle 12 godina taj čovjek ima 37-38 godina, u međuvremenu se oženio ili udao, možda i dobio decu, ali on ne zna da li će od 1. januara sledeće godine primiti platu. I to je katastrofa. Znači, apsolutna nesigurnost, nedostatak dostojanstva, ponašanje. Pazite što kaže Đurić, markicu. Pa da li je toliko tih 3200 dinara koliko je markica pro, i još što je najgore, to smo sada i saznali na sastanku sa premijerkom. Država još i uplati te pare, a onda dekani vrate te pare nazad u budžet.
Da, da, da. Da. Država obezbedi za njih novac za taj minuli rad, za to vreme provedeno. Jeste. Na radu. Država uplati novac fakultetu. I oni lepo, pošto ti ljudi nisu, za njih ne postoje, nema ih nigde, ni u jednom aktu fakulteta, pošto ti ljudi ne postoje, oni lepo na kraju godine vrate te pare u budžet natrag. Za nas je to bilo, za nas je to bilo strašno. Ta činjenica do koje dođete, znači, a ti ljudi rade i oni moraju da rade, i to moram da kažem, da ne bi stvorili pogrešnu sliku ne samo o njima na fakultetu, nego uopšte o naučnim radnicima. To što oni nas ne evaluiraju da bi nam promenili kategoriju, to ne znači da mi ne radimo. Nama zakon nalaže da moramo da radimo, da moramo da objavljujemo radove, da moramo da donosimo tehnička rešenja, da moramo da imamo patente. Zašto? Zato što ne možemo da napredujemo u našim naučnim zvanjima koja se ocenjuju svakih 5 godina za svakog od nas. Mi moramo da prikažemo, i mi imamo pravilnik koji reguliše naš izbor u zvanja, koji ni malo nije kada je kvalitet rada u pitanju, prilično su nivoi tu visoki. I vi treba da ispunite dobre norme da biste mogli iz jednog zvanja da pređete u novo zvanje. Tako da ti ljudi moraju da rade. Hteli, ne hteli, ako hoće da ostanu u sistemu, oni moraju da napreduju i moraju da imaju dobre rezultate rada. Ali se ti rezultati rada do dana današnjeg ne odražavaju na naše zarade.
Zapošljavanjem tih 1500 mladih istraživača na fakultetima, Beogradski univerzitet je bio vrlo visoko pozicioniran na Šangajskoj listi. Znači, to je dobra odluka tada. Jeste. Vlade, i to se tada dešava. Sada više nije tako.
Pa da. I ne može da bude. Rekli smo vam, znači, kada vi te ljude ne stimulišete, ne da ih stimulišete tako što ćete im povećati platu, ne, nego tako što ćete ih uvesti u zakonske okvire, tako što će za državu postati prepoznatljivi. Kad vi imate ljude sa kojima se hvalite samo kad počne predizborna kampanja i onda govorite o nauci, i sada COVID, na našu žalost ili na nečiju sreću, mi smo počeli malo da budemo prepoznatljivi sada u vreme korone, jer smo dolazili do nekakvih rezultata, počeli nešto da radimo, pa se vidi da ima nauke u Srbiji. Ili smo prepoznatljivi kad počnu da se grade naučno-tehnološki parkovi, kad se ulažu ogromne pare u izgradnju zgrada, u renoviranje fakulteta. Nismo mi protiv toga, to nama treba. Mi imamo institute koji su stari po 70-80 godina, koji čak nemaju svoje prostore, nego smo malo na fakultetu, malo smo ovde, malo smo onde. Znači, važni su, svi ti objekti su vrlo važni, jedan od stepenika. Ali ko će u tim zgradama da radi? Kad ljudi nemaju sigurnost, kad je sve van zakona, sve van zakonskih okvira, a malo nam treba. Znači, ne nama, državi treba malo. Treba im 3 koraka i nešto malo dodatnih para u budžetu, da sve to dođe na svoje mesto. To su 3 nova dokumenta koja treba država da donese, koja su pripremljena. Sva tri dokumenta postoje. I program institucionalnog finansiranja, i katalog radnih mesta, i koeficijenti za zvanja. Znači, to sve postoji. I samo treba 3 milijarde dinara dodatnih sredstava u budžetu Srbije da se reši status svih naučnih radnika i na institutima i na fakultetima.
Milena, ovo se sve dešava najobrazovanijim mladim ljudima u Srbiji koji su odlučili da ostanu u Srbiji i da žive u Srbiji.
Tako je. Pa, kako da vam kažem, mislim, ovo nije, mislim, ovo jeste problem sada nauke, ali ono što mi želimo isto skrenemo pažnju, izvinjam se, danas je nauka u problem, sutra će biti zdravstvo, preko sutra prosveta, sledeći put neka druga javna služba. Ono što rade nama izlazi iz okvira zakona i sada vi kao ni suštinski nemamo nikome da se obranimo. Šta da radimo kada sama država krši svoje zakone? Mislim, o čemu mi dalje možemo da pričamo? Mislim, ja ne mogu da verujem da smo došli, da najobrazovaniji mladi ljudi, kao što vi kažete, ne mogu da se zaštite od sopstvene države. Šta se onda dešava? Onda ljudi pakuju kofere, odlaze odavde, a onda kao neke lažne predizborne kampanje pričaju o tome kako se ljudi vraćaju i kako je, ne znam, ekonomski tigar hara Srbijom, ali kada dođemo do nauke, shvatimo da smo manji od mahovog zrna i neki pokislik crkveni miš. I ja, što se tiče toga, stvarno ne znam šta bih mogao drugo da dodam.
Sada će biti povećane plate u javnom sektoru za 7%. To može, a i ne mora vas da dotakne?
Da, ovog puta nas je dotaklo.
Imali smo sreće.
Zato što smo, ne samo da smo imali sreće, nego smo se na vreme obratili našem ministarstvu i pitali prosto da li u ta povećanja plate ulazimo i mi, jer mi ovo što primamo nema karakter plate, jer ništa nije u skladu sa zakonom. Znači, mi imamo nešto što se, ne znam, doskoro se to zvalo naknada za naučno-istraživački rad, sad pošto više nema projekata, sad se zovemo plate, bez koeficijenata, bez osnovice, bez ičega, nismo u sistemu plata u javnim službama, tako da kad se donese zakon o budžetskom sistemu, kad kažu javne službe, mi znamo da nismo u tom smislu javna služba i najčešće nemamo povećanje plata, pa izađemo na ulicu, pa tako. E, ove godine imamo povećanje plata, dobit ćemo tih 7%, ali opet dobijamo tih 7% na kategorije. Opet dobijamo na tu razliku od milion dinara koju imaju kolege od jedne do druge kategorije. Dobijemo mi ti, ove godine dobijamo 7%, ali nismo dobijali uvek.
Može li to unutar instituta da se pravilnije preraspodeli, da se malo ublaži ova nepravda
može,
u kojoj živite?
Ne može, zato što kada sada institut dobije novac od ministarstva za uplatu tih naših plata ovakve kakve su po kategorijama, direktor je u obavezi da onoliko para koliko je došlo na moje ime i prezime isplati meni. Ne može da umanji meni da bi dao nekom drugom. Znači, neophodna su dodatna sredstva. Neophodna su da bi se to rešilo.
Imamo još dva minute do kraja. Šta očekujete s obzirom da je pomeren rok za primjenu zakona o platama u javnim službama na 25. godinu?
Ništa ne očekujemo. Počeli smo da radimo, premijerka nas je primila, imali smo dva sastanka, imali smo utisak da je puna razumevanja, urađen je prvi korak, taj katalog u stvari je na neki način zamazivanje očiju, mi ćemo se baviti tim katalogom u ovoj godini, dolaze izbori, novi saziv ministarstva od oktobra meseca, ni jedan ministar se neće prvo zabaviti kategorijama istraživača, ulazimo u 2023. godinu, dok oni zasednu, dok vide šta im je posao, dok sindikat ponovo počne da piše, najčešće ne čitaju naša pisma i naše dopise, jer da čitaju, znali
da,
o čemu pričamo.
Da, i najčešće odgovor aktualnog ministra jeste da problem odavno datira, da nije rešavan i da ja prosto zato ne može ne da se reši kako treba.
Da iskoristim, nama je premijerka obećala još jedan sastanak odmah posle praznika, praznici su prošli, nismo imali nikakav kontakt kod njih i želeo bih da kažem da ove godine sindikat slavi 20 godina postojanja, ali kako stvari stoje, ja se nadam da ćemo mi jednu veliku žurku napraviti na otvorenom, u skladu sa svim epidemiološkim merama, ispred zgrade u Nemanjinoj.
I sve aktere ćemo da pozovemo na poslov.
Da, tačno tako, sa pozivnicom, da dođu, da porazgovaraju i da vide da nas ima.
Da. Hvala vam što ste danas bili u emisiji Rečeno i prečitano. Dr. Đurđica Jovović, predsjednica Sindikata nauka Srbije, i dr. Milan Ivanov, viši naučni saradnik Instituta za medicinske istraživanja Univerziteta u Beogradu. Pored njih, ovu emisiju su realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonska realizacija Igor Istić, organizacija Jelena Bradarić. Ja sam Dijana Ivanović. Slede vesti, čita ih Vesna Ponović.